Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et ilm on niiske võitu, aga mis selgi häda on, tõmbab tolmu kinni, peseb õhu puhtamaks ja elu võib edasi minna kui muiste ja mullu seda enam, et jälle on üks nädal peale hakanud ja enne kui aru saad, on ta otsas ka. Igasuguseid uudiseid, no olen ma alati öelnud, et uudiseid on üks hullem kui teine, sest kui on tegemist hullu kohaga, peavad ka uudised olema hullud. Kenakese kirja saatis kamraad. No see on kiri, mis, jah, no ja kui ma tast juba räägin, siis tuleb teda natuke ka tutvustada. Kiri ütleb nii, Ratase uued korraldused. Ja kirjutab siis kirjutaja, lingi on juurde pannud nii, korraldada ümber punkt 1 viia kooskõlla punkti 2 neljanda lõikega, paragraf 5 kaheksanda punkti teine lõige tunnistada kehtetuks, sest see pole paragraf 18 neljanda punktiga seoses enam esimese mai otsusega kooskõlas. Ah, perse, lugege ise, mis ta ütles. Noh, kui juba, perse! See kõlab uhkelt, see kõlab kindlameelselt, see kõlab seal konkreetne siht. Siis võtsin mina lingi lahti ja heitsin pilgu teose keskele. Üheksandaks, asendada punktis 7 arv 5 arvuga 4. Korraldusega kehtestatud meeted kehtivad kuni korralduse muutmiseni ning nende vajalikust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel. Massiteabe vahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta. Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtu menetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest. Jummal hoia, nagu kivi oleks südamelt langenud. Ja see on muidugi hea ja õige, et massiteabe vahendid kõik korraga ütlevad, et asendada punktis 7 arv 5 arvuga 4, eriti kui kuulajatel ei ole ühtegi kuradi dokumenti, millega võrrelda. Selle teose on avaldanud Põhjarannik ja see on erakorralise olukorra juhi peaminister Jüri Ratase korraldused. No ma saan aru, väljaannete mahud ja nii edasi. Aga kui see lihtsurelikule midagi ei ütle Põhjarannik, see tehakse siis virumaalastele teatavaks, et korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni. No siuks asja peale muidugi ei tulegi. Ning nende vajalikust hinnatakse hiljemalt kahe nädala järel. See on võimas. Millega siis õieti tegu? Millega siis ehmatatakse antud juhul Virumaale? Siit tõenäoliselt ikka kogu Eestit. See on 17. aprilli 2020 korralduse number 64 ja pealkiri on siis eri olukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta muutmine. No heakene küll, ajas läheb see lirtsti minevikku, aga kui eri olukorda juhtida tõesti nii, et sul peab olema paras pakk ürikuid kaasas, mida sa pidevalt uuendad, et saaksid võrrelda, mille kuradi kohta käib numbri 9 asendamine numbriga 7 või 5 või mida iganes. Siis siit me jõuame tähest tahtmata Andres Raidi juurde, kes ütleb, et noh, aga kuidas saab niisugune inimene asjadest teada, kellel ei ole interneti ja kes ei pääse ligi, no siis ta läheb kategooriasse, aga ta oleks pidanud teada saama. Jumal tänatud, et meil ei ole midagi sõjalaadset. See oleks jah hull küll. Reedel pandi David Icke Facebooki leht kinni, niimoodi kirjutas ka BBC. Miks seda tehti, tont seda teab, igal juhul sellega tegeles isiklikult digitaalse vihakõne vastu võitlemise keskus. Jälle üks niisugune üksus, kuhu saab matta ropult palju raha ja energiat ja kõik selleks, et inimesed ei vihastaks silmnähtavate lolluste peale. No, iseenesest ühe lehe kinni panemine näitab veenvalt sõnavabadust ja seda, et midagi ikkagi kardetakse. No, tegelikult peabki kartma, sest kui lolle on nii kuradi palju, siis võivad need lollid ju uskuma hakata mida tahes. Ja, aga see digitaalse värgi vastu võitlemise keskus avaldas ka avaliku kirja ja kutsus tehnoloogia ettevõtteid üles keelama IKI kontot kõikjal. Facebookis, Twitteris, Instagramis, YouTubeis, Amazonis, sellepärast, et Aik esitab asju, mille kohta peaks Kreeka koor mõirgama, see ei ole nii, võibolla tõesti ei ole nii. David Aik on omaette frukt, aga vaieldamatult on ta kaunikesti lummav. No siin tsitaati ka, oleme selle lehe eemaldanud kahjuliku desinformatsiooni põhimõtete korduva rikkumised, et niimoodi on Facebook teatanud, miks see leht siis eemaldati. Näis, mis edasi saab? Juba varem on Aikiga tehtud intervjuest 5G teemal saanud karistuse telekanal London Live. No see on jälle huvitav moment. Teed kutiga intervjuu ja saad karistada. Milles siis asi, kas kut räägib nii veenvat juttu või noh, ma ei saa pihta. Aik ise on öelnud, et fašistlik Facebook kustutab David Aiki. Eliit on ära hirmutatud. Sõnavabadus, pole midagi parata. Samasugust infot tuleb ju brittidelt veel. See kirjutab, noh, see ei ole britt, muidugi see on eesti keeles kirjutatud, aga tugeva britti aktsendiga. Ja kirjutaja nii. See on uskumatu, kuidas tsensuur siiski töötab ja big time. No, ja. Jagasin mõni päev tagasi linki, kus 2 Los Angelese frontline arsti faktidel ja ametlikul statistikal põhinevalt analüüsisid ja avaldavad oma seisukohti COVID-19 osas ja samuti riikide reageeringu, see tähendab karantiini osas. Õige või vale otsustagu igaüks ise. Minu jaoks oli vägagi selge ja aru saada. Nüüd on need lingid YouTube'is kustutatud viitega non-complying community standards, et ei sobi mede mõttelaadiga kohe üldse kokku. Meie propageerime ühte see siin ja küsib ka kirjutaja liigutatult what the fuck, lihtsalt uskumatu. Inimesed panevad seda siiski üles uuesti ja ma jagan jälle. Soovitan siiralt kuulata. Pane paremini oma peaga mõtlema ja vähendab paanikat. Ütlen ausalt, ei usu. See, kes on ära ehmatatud, sellel on ju lõppude lõpuks ka häbi tunnistada, et ta tõmmati õnge või kuda seda öelda. Asi jätkub, inimesed hävenevad, seda pulli on varem nähtud, nähakse veel. Ilus kiri tuli ka, see on nüüd õige mitme teemaga seotud. See kiri on kommentaar ühele Delfi teemal, aga seda Delfi põhiteemat, see on Soome piiriga ja mis siin on kõik teha lahti, teha kinni. Aga mõttekäik on eraldi seisvalt hea. Kiri ütleb nii, orjad tahavad orjata. Orjapidajad tahavad orje pidada. Püüdlikumad orjad tahavad tubli orjamise järel saada ise orjapidajateks. No karjöör. Mässulisemad orjad tahavad praegused orjapidajad minema kihutada ja seejärel hakata ise orjapidajateks. Süsteem on stabiilne seni, kuni lavale ei ole astunud küllalt palju vabu inimesi, kes ei taha enam saada orjapidajaks ega nõustu ka olema ori. Enamasti vaatavad nii orjad kui ka orjapidajad vabale inimesele ülevalt alla. No tegelikult võib David Icke pidada ka vabaks inimeseks, sest ta ei karda, keda kuraditki ütleb, mida tema mõtleb ja tänu sellele tuleb talle näsat teha, et muidu jääbki vabaks inimeseks, aga meie nii orjad kui orjapidajad oleme sellest üle. Suur ettevõtte kõrge või madalapalgaline ori vaatab väike ettevõttes oma igapäevast leiba teenivale ise otsuseid langetavale vabale inimesele ülevalt alla. Peremehelt palukesi saav ketikoer ja toas sitsiv sülekoer peab ennast metsas vabalt ringi liikuvast hundist paremaks, aga vaatame hundiperet. Ja vaatame koeraperet. Hundipere peab jahti koos ja õpetab oma pojad hundi kombel vabalt elama. Koeral oma enese peret ei ole. Isane koer ei hoolitse oma järeltulijate eest. Paljud emased koerad on samuti kaotanud ema instinkti. Söövad ise oma pojad ära või ei toida neid emapiimaga küllaldasel määral. Ei õpeta neid ise välja, vaid jätavad kõik oma peremehe hooleks. Pedagoog, see on kreeklastel oli siis lapse või nooruki saatja, oli ori, kes saatis igal pool orjapidaja last. Sest orjapidajal ei olnud aega oma lapse saatmiseks. Ja nii see ongi jäänud, ainult et nüüd tegelevad pedagoogid lisaks orjapidajate lastele ka orjade lastega. Vabad inimesed õpetavad ise oma lapsed välja. Ei tea, kas see on nüüd vihje all ilma tekkele või... Aga seal kehtib mehe sõna, seal on palju väga häid ja õigeid reegleid. Pangalaenu ori on nii samasugune ori kui päris ori ja ilma igasuguse vabaduseta vana Kreeka või vana Rooma ori. Orja põhitunnus on see, et vaba inimese kombelda oma asju ei otsusta. Lisatunnuseks on see, et ei ori ega orjapidaja. Ei suuda ise oma lapsi kasvatada, ei orjal ega orjapidajal ei ole üldjuhul oma enese perekonda, mis püsib seni, kuni surm teid lahutab. Ja see on nii kuradi õigesti ja ilusti kirjutatud. Just see sama hundipere ja koerapere võrdlus. Ega need meie inimeste tänased pered, kus mingitel kummalistel kaalutlustel. No see on minu meelest. Mehed ei ole enam päriselt mehed ja naised ei ole enam päriselt naised. Kuigi on väga palju ka meeldivaid erandeid. Üldine tendents, et kool ja ühiskond peavad lapse kasvatama, see ongi ju lapse andmine pedagoogile, sest endal pole aega. Praegu jah, tänu sellele karantiinivärgile ja muule taolisele võis tekkida päris palju kummalisi konflikte, närvesöövaid hetki, aga noh, võt niisugune eriolukord ja närvesöövad hetked, need on ju vabade huntide päris elu. Nad tekitavad ja lahendavad probleeme, tekitavad probleeme selles mõttes, et minnes murdma, nad asetavad enda teadlikult ohtu selleks, et toita oma järglasi. Aga küllaltki paljudel on ka niimoodi, et aga riik peab hoolitsema, aga kool peab tegema, aga e-riik või p-riik või ja nii edasi. See on väga ilus mõttekäik. See peaaegu, et taastab usu inimese kui liigi püsima jäämisse siin planeedil. Kui veel suudetakse niimoodi mõelda, tõsi, kaotused saavad olema suured. Just homo sapiensi ja homo sapiens sapiensi ridades. Aga see päris inimene, nagu ma seda kutsun, ma ei tea, kui õige see on, homo, see võib alles jääda. Jah, inimesed, tõtt tuleb rääkida, kuni surm meid lahutab. Iluse kirjakese on saatnud ka Nick. Jälle, Great Britainist. See on 30. aprilli materjal tegelikult. Sõbra, noh, nänni lapsehoidja või sõbra hooldaja hooldas 94-aastast tegelast, kes suri kopsu põletiku. Surma põhjus on tähistatud numbriga või markeeringuga CV19. Vaatamata sellele, et ta on koronaviiruse suhtes testitud negatiivselt. Doktor ütles, et NHS, see peaks olema siis National Health Service, rahvuslik terviseteenistus või midagi taolist, selle juhised näevad ette, et kõik hingamisteede haigustega seotud surmad tuleb esitada koronaviiruse surmadena, sõltumata sellest, kas viirus oli tuvastatud või mitte. Ja lõpulause on tore ka, welcome, muidugi welcome, tere tulemas Suur-Britanniasse, väärinfo ja hirmude tekitamise maale. Ütle sa nüüd siis, kas tegemist on meditsiinilise või poliitilise haigusega? Doktor Viktor Vassiljev on kaks korda kinnitanud, et pigem poliitilise haigusega, pigem poliitilisega. Natukene naljalugusid siin ka kohalikust suhtlusest. Kamraad saatis edasi kopeeritud, Facebookis kopeeritud ühe härrasmehe mõtteavalduse, mis näitab ka Eesti elu olu omapärases valguses. Kirjutab siis härrasmees nii. Täna nägin ise, kuidas asjad käivad. Mille peale tahaks hüüda, et halleluja, lõpuks ometi. Hea küll, mis ma lõõbin. Täna nägin ise, kuidas asjad käivad. Tüdruk tuleb ratastel prügikastiga, pakub mulle kärheri tolmu imejat müüa. Ise veel räägib, et pani selle mingilt ehituselt pihta, aga kuna tolmu imeja oli raske, siis pani prügikasti ka pihta. No näed, kui tubli tüdruk oskab probleeme lahendada küll hundikombel. Kutsun politsei ja palla tuleb poole teise tunni pärast. Kõige naljakam see, et helistasid mulle, et äkki tulen ma välja õue, et me nüüd kohal. noh, ega ma ei tea, kas ta hoidis seda tüdrukut nii kaua kinni, viis oma korterisse ja hoidis seal kinni, siis ta saab süüdistuse vabaduse võtmises ja kurrat teab milles. Lahendage olukord, kui oskate. Täna meil, kui nüüd päris selgelt öelda, siis 10. Ramadan 1441, 4. mai 2020, 10. jõar 5780, 4. lehekuu 10233 või juuliuse päev 2,458,953 ja see ei ole veel kaugeltki lõpp. Täna on igal juhul vähemalt olevat siukene päev, kui issand aastal 1343 hakati pihta siis Jüri ülestõusu teemaliste läbirääkimistega Paides, kus olla tapetud 4 Eesti kuningat. Väga ilus näitemäng oli 4 kuningapäev, seda sobiks praegu ka ette kanda, kui teatreid kinni ei panda nii nagu siin pannakse varsti kõik kinni. 1918. aastal loodi ülemaalise Eesti noorso ühenduse Tallinna osakond. Proosit! Ja noh, nali naljaks, aga tegutsema hakkas ta aasta hiljem. Kuidagi kummaline, aga niimoodi on annaalides kirjas. 1936. aastal juhtus nii võimas sündmus, et sel samusel 4. mail saabus Tallinna USA suursaadik Moskvas William Bullitt. Mis asjus kurrat seda teab, võiks ju muidugi uurida, aga huvita, millal ta ära läks. 1945. Valdade all üksustena moodustati 637 küla nõukogu. Vaat selles saigi alguse Eesti ala uus administratiivne jaotus ja palju pagunitega poisse nii öelda tuli juurde. 1993. just nimelt täna kinnitas Riigikogu Eesti kaitseväe juhatajaks USA armee erukononeli Alexander Einselni. Väga tore mees oli. See mu isiklik mulje, mida ma ei pakugi kellelegi müüa ega heaks kiiduks ka mitte. 2012. olla avatud Tallinnas vabamöörlaste Eesti suur looži tempel. Jälle siukene tore asi. Nii palju siis ajaloost, aga nüüd tuleb kuidagi minna. Nüüd tuleb kuidagi tunnistada, et aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi, nagu me kõik teame, esmaspäeviti võib juhtuda siukene õnn ja õnnetus ühe kesta sees, et stuudiosse saabub ei keegi muu kui abirama. Nii et welcome siia samusesse tagasi ja viisakuse pärast, nii nagu inglased räägivad ilmast, ehk siis meie räägime koroonast. Tahad või ei taha, aga mulle tundub, et see oli tõepoolest mingisugune poliitiline haiguse puhang ja mul oleks sulle tegelikult päris jälk küsimus hakatuseks. Vaata, kui doktor Viktor Vassiljevilt sai siin küsitud, kas see koronavärk on rohkem poliitiline või meditsiiniline haigus, siis tema kõhklematult on kaks korda öelnud, et poliitiline. Mm-hmm. Aga sinult ma küsiksin, kas see on majandus, fiskaal või monetaarpoliitiline? Näe, sa vaikid. Kui tsiteerida klassikuid, näe, sa vaikid.
See on fiskaal.
Fiskaal.
See on fiskaal. Selle pärast, et monetaariga tegelevad keskpangad, aga fiskaaliga valitsused. Järelikult meil on tegemist fiskaalpoliitilise sündmusega.
Kas sa tahad öelda, et valitsused suutsid kokku leppida? Või näitab niisugune käsitlus, et ka Venema ühines selle fiskaalpoliitilise haigusega, et kellegi peos on ka Putini munad.
No eks nad ole ikka peos natukene, jah?
Tähendab, kõik hoiavad kõigil.
Kas ei kõik kõigil vast ei hoia, aga noh, Putinil vast ikka hoitakse, jah? Aga kas valitsused suutsid kokku leppida? No võt, ma ei tea, et see on...
No võt, see ongi see kõige huvitavam küsimus, sellepärast see valitsused panid oma piirid kinni Euroopa Liidus, millega Euroopa Liit formaalselt võttes lõpetas oma eksistentsi. Kas või ajutiselt nii või teisiti või kui Euroopa Liit või veel kuidagi, sest tööjõu ja kaupade vaba liikumine on kõga natuke...
No aga, vaata, no aga äkki on Euroopa Liit ka superpositsioonis, et ta on üheaegselt nii liit kui ka mitte liit.
No aga nii on nad kõik. Ühes küljest on meil nii president kui peaminister, teises küljest vaadates on need kaks jobu, kes seda väikest areaali seal kamandavad.
Ja, no... Mis nüüd presidenti puudutab, siis...
Jätame tema palun vahele esmaspäeva hommikul naisest rääkima, aga see on lihtsalt kohatu ja ebaviisakas.
No ma arvan, et sul võibolla on õigus, jah, isegi, et taktitundelise inimesena sa võibolla jah, jagad matse paremini kui mina.
Ma ei taha minna isiklikuks. Küsimus on probleemides, mitte isikutes.
Jah. Noh... Noh, ei, no mis puudutab valitsuste kokkuleppeid, siis no mulle tundub jah, et siin Põhjamaades ikka valitsused üritavad nagu korrelatsiooni minna oma vahel, et tehakse piirid võibolla ühel ajal lahti, et noh, pole ju mõtet teha ühe riigi piir lahti, kui teiste riikide piirid on kinni, eks ole?
Küll, aga Eesti avab ühepoolselt vist mõne piiri, mis see tähendab, mis muutub, mitte midagi, kui teised poisid ei tee lahti.
No just nimelt, jah, seda ma räägin.
Ja küll, tuuakse piirilt... Kutid ära, öeldakse nii, enam ei ole vaja piiri valvata, me teeme piiri lahti, vallandatud olete. Tänan meeldiva koostöö eest. Kogu lugu.
Tastrast või et
see samune.
Per või mai.
Ja.
Et see tuli ära see kuupäev.
No jah.
Ja muide, esimesel mail juhtus minuga väga huvitav sündmus.
Kas sa tead seda nüüd numeroloogiasse, astroloogiasse, patoloogiasse?
Ei. Lihtsalt läksin minu metsa jalutama. Ja kui metsas oli jalutatud, siis ma mõtlesin, et ma läheks nüüd mere äärde ka. No kuskil seal suurupi muraste kandis. Ja läksingi ja järsku kuulen, keegi õikab mind. No ma mõtlesin, see on luulu, et miski hääl lihtsalt kostis minu nime sarnasena. Aga tuleb välja, et kõndisin edasi õigeti veel, noh. Ja siis ma ikka juba hakkasin pead pöörama. Ja kujutad sa ette, grupp tuttavaid inimesi istub mere ääres. Esimesel mail, mingi 5-6 kesi. Ignoreerivad 2+2 reeglit, tegivad lõkelt. Ja noh...
Vaata, see ongi nüüd, kui tegemist on... Mis sa ütlesid, fiskaalpoliitilise tõvega.
Fiskaalpoliitil.
Miks me peame siis olema 2-meetrise distantsiga ja mitte... te näitama oma nägu just nagu. Ei no ma saan aru, mõnel peakski mask peas olema kogu aeg, sünnist saati, aga iga ühel ikka ei pea ka. No tead, kõik see, kui me vaatame arvandmeid ja kui me vaatame seda true alandlikkust, mitte alamlikkust, vaid alandlikkust, kus öeldakse, et tegelikult siin ei ole midagi toimunud, need on nii tühised muutused, aga see viirus ikka levib ja see on ikka kole küll, täna mea kolpa tuleb kohe otsa. Mis sa arvad, kas nii julge, iseseisev, tark ja tore liik nagu inimene, no nii palju kui me teda Eesti aladel näiteks teame, sina tead kaugemal ka, on suuteline iseseisvalt püsima jääma, kui talle öeldakse, et noh, siin vaatasin ühte videokest, neiukasele noorukasele tehti meiki ja kommentaaris oli kohe märkus, maski pole peas. Noh, kurat, vaatku, kui noor daam läheb kosmeetiku või kuidas nii kutsutakse, jumestuskunstniku juurde, meiki tegema, paneb ämbri pähe ja talle joonistatakse nägu ämbri peale, boże moi, või ma ei tea mida.
Tead, nende maskidega niimoodi, et mulle hakkab üha rohkem tunduma, et nad on nagu rohkem nagu suukorvid.
Seda kindlasti.
Selles mõttes, et...
Sest inimesed tahavad rääkida ka intiimsemaid jutte, aga niimoodi kõvahelega karjuda. Mul oli ka juhtum. Läksin mina poodi, vaatan, kas saas järjekorda ei ole, astusin siis ka sinna poole ja pöörab minu poole üks maskistont, noh... Minust pisemad kasvu natukene nagu Raik Saarti kummitus jutus nägi välja. Järjekord on seal, näitab, paneb ka läbi maski nagu läbi vaidpükste selle oma umbsäelega ja näitab kuhugi ridade vahele, riiulite vahele. Mm-hmm. Mõtlesin, et kas ma nüüd hüüan, et seal kaugemal, kes veel siia kassasse seisab, tõstke käsi püsti.
Kes on viimane?
Lolluse triumf minu meeles.
Oi.
Aga see on minu meelest, kuigi minu meelest tuleb surra ka nagu mees. Või midagi.
Ja.
Aga tuleme lihtsamate asjade juurde. Möödunud korral me jäime pidama kvantfüüsilistel nähtustel, mis on seotud igasuguste muutustega ja samas, mis fraktaalses plaanis toimuvad. Nii tööl kodus puhkehetkel, ilmselt seal ei ole ka parim enne, sest see kvantfüüsiline värk on parim enne, siis ja pärast. Ja tegelikult määrab väga palju meie käitumist, meie arusaamist, kuigi näiliselt uuritakse, tont teab, kui väikest asja tont teab, kus ja tont teab, mis meetoditega, sest ei ole mõeldav ju, nagu sa eelmisel korral kirjeldasid ja nagu ma olen ka mitmelt poolt lugenud ja pilte vaadanud ja kõike, et tehakse aatomist veel pisem plaadikene ja sinna veel pragu sisse ka.
Ja...
Kus kohas tõlustame, kuidas edasi läheme?
No ma ei tea, kuna see teema on natukene selline... natuke komplitseeritud ja laiali valguv, siis
võibolla... Ja minu mõelest on väga konkreetse peateljega.
On,
ainult, et mõnel asjal tuleb, noh, just nagu kuulaja rahustuseks peatuda hetk kauem.
Mm-hmm.
Aga see, mida kutsuti vanasti punaseks niidiks, punane niid tuleb omakorda sellest, et Briti mereväes hakati... Noh, tema majesteedi laevadel kasutama köisi, mille sisse oli punutud punane niit, et neid ei varastataks ja seda niiti sai kätte seda ühte kiudu siis ainult tingimusel, et arutasid kogu köie üles.
Et sealt tuleb siis väljend läbib punase ja. Niidina. No vaata.
Täpselt nii. Lahti ei saa, nagu see samune talle.
Ja, no väga tore. No ühesõnaga me jõudsime ju eelmises saates küllalt naljakas kohta, et sind võttis ju ka juba muigama, kui öelda midagi sellist, et elektrooni asukohta me teame alles peale mõõtmist.
No sinu pikkust nii samuti, seal ei ole midagi naljakas, see oli lihtsalt nii naiivne
ja.
Tõdemus, et ja. Selleks, et mingi asja mõõte teada, on vaja ta ära mõõta. Ja. Ainult.
Ja see on naljakas ja see on tegelikult see on see sama koht, kuhu kvantfüüsika jooksis kinni mingiks 25 aastaks või 30 aastaks lausa. Selle pärast, et Einstein uskus, et kõik oli otsustatud juba enne, kui keegi üldse vaatlema hakkas.
Einsteinil me peatusime, kui tema teata võis käia ja tarka juttu rääkida, aga vaata palun, mille eest ta sai Nobeli preemia ja kas ta sai selle tõsiste tegude eest või sellepärast, et tal olid head suhted. Vaata seda asja julma jälgi kriitilise pilguga ja unusta olgas juttu.
No kõige kummalisem ongi see, et Einsteini peetakse üheks kõige nagu, noh, kuidas ma...
Publicity PR!
Kõige tähtsemaks teadlaseks või kõige suuremaks geeniuseks.
No ta nägi kõige imelikum välja võibolla.
Jaa, aga kui ma nüüd seda kvantfüüsikat siin natuke põhjalikumalt uurisin viimastel nädalatel, siis noh, ma sain aru, et ikkagi Einsteini seisukohad olid valed ja tänaseks on jõudnud...
No aga selle eest on need seisukohad kuulsad ja me õpime neid.
Jah. Et tänaseks päevaks on ju tõestused ju leitud sellele, et kvantfüüsika tõepoolest toimib ja kuna Einstein uskus, et ta ikka päris nii ei toimi, noh, siis noh, ma saan aru, et Einstein eksis siiski.
Kas kui ta oleks tunnistanud, et kvantfüüsika toimib, kas see oleks mõjutanud kuidagi suhtumist temasse? Ta oleks sellega ju tunnistanud, et ta eksis. Nii mitmeski punktis.
Jah, no tegelikult ega ta päris nii ei öelnud, et kvantfüüsika ei toimi. Ta arvas, et kvantfüüsika on toimiv küll, aga lihtsalt...
Teises kohas?
Ei, et sealt on veel midagi puudu, et küllaltki palju on veel puudu ja et asjad ei ole päris nii nagu toll ajal kirjeldati.
No see on, kas Eesti riik toimib? No, ei toimi, siit on päris paljud asjad veel puudu, aga üldiselt ta toimib ikka ja saad aru, see on mull.
Jah, et see vastuolu tekis siis sellest, et kui avastati selline huvitav fenomen, et üks elektron teab, mida teine teeb, eks ole?
No kui ta teab, vaat kui ei ole tegemist sellega, et sa näed ise ennast peeglist ja arvad, et see teine, kes on väga sinu moodi, kus juures sa ei tea peeglisse vaadates, missugune sa ise välja näed. Aga sa saad aru, et see seal käitub nagu sina. Mm-hmm. Ja nüüd tekib ju... Ma ei tea, ma ei mäleta, kas me puudutasime vaatlejad.
Ja natuke puudutasime õige pisut.
Et elektronabiraama vaatab peegeldust ise endast ja vaatleja ka nagu on segaduses, et need kaks käituvad ju täpselt ühte moodi.
Mm-hmm.
Edasi?
No lihtsalt peeglis on kõik ümber pööratud, et see peegli efekt ongi huvitav, et tegelikult elektronidega on sama asi, et kui need kaks elektroni, mis oma vahel nii-öelda põimunud on, nad käituvadki vastupidiselt.
No ja tähendab, see on siis, et kui me vaatame lähemalt, siis nagu pilti vaadates, et muidu on ilus foto, aga tal on, sel mehel on naiste pinsaks seljas. Nööbid teist pidi, jah?
Oh, hirmus küll ikka, jah.
On.
Jah, no, aga ühesõnaga vaata vastuolu oligi selles, et kui osad füüsikud ütlesid, et kaks elektroni, mis on oma vahel põimunud, vahetavad nii-öelda informatsiooni või on teadlikud teine teise olekust, isegi noh, väga suurte vahemaade tagant, nagu erinevates universumi otstis, kas või viibides, siis Newtonile see ei, pidanud, mis Newtonile, Einsteinile see ei meeldinud, ja tema nimetas seda nähtust, noh, veidi nii-öelda halvustavalt või, et kõhe tegevus vahemaa tagant.
No. Oho.
Ja kõhe tegevus vahemaa tagant. Ja temale tundus see naljakas ja ta leidis, et sellist asja ei saa olemas olla. No, kõigepealt see läheb ju vastuollu relatiivsusteooria, aga mis ütleb, et miski ei saa liikuda valguse kiirusest kiiremini. Ja tema tõi hoopis teistsuguse kujundi või sellise lahenduse mängu. Ta ütles, et ei, et see mitte ei selgu mõõtmise hetkel, eks ole. Et kui me mõõdame ühe elektroni olekut, et siis saame teada ka teise elektroni oleku, vaid see on pigem niimoodi, et kujutage ette kinda paari. Vasaku käekinnas, parema käekinnas. Ja kui me võtame nüüd kaks kohvrit, paneme ühte kohvrisse, teise kohvrisse ja ühe kinda saadame sulle, aga teise saadame Antarktikale, siis täpselt sel samal hetkel, kui sa avad selle kohvri ja saad teada, et seal on näiteks vasaku käekinnas, sel samal hetkel selgub, sa tead, et Antarktikas kohvris on parema käekinnas.
Ma järeldan, sest ma naiivselt usun, et pakiti ausalt, eks ole?
Ja, et vaata, huvitavaid kujundeid ikkagi välja mõeldi, eks ole. Et Einsteini, see oli Einsteini teooria, ja? Et tegelikult on see teada juba enne mõõtmist, eks ole? Mitte enne siis, mitte alles peale seda, kui sa kohvri lahti teed, seda ütleb Einstein. See, kõlaks loogiliselt.
Ja küll, aga sellega ta viitab, et on veel üks komponent, keda ta ei nimeta, on see, kes paneb kindad kohvritesse ja teab, kumb kinnas kummas kohvris on. Eks ole?
Jaa.
Ainult tema teab. Ja see toob sisse juba kõrgema jõu mõiste, Jumala, kui soovid.
Mm-hmm. Ja ma kirjutasin või trükkisin välja Wikipeediast selle asja, et oleks täpselt selline sõnastus, nagu siis, noh, nagu ta teaduslikult kõlab, mitte minu populaarteaduslik heietamine ja seal kirjutatakse niimoodi. Kvantmehaanika väidab, et kui nii-öelda rasket aatomituuma, mis võib radioaktiivselt laguneda, ei vaadelda, kui rasket aatomituuma ei vaadelda, on selle osakese olek kirjeldatud kahe oleku superpositsioonina. Ehk tuum on samal ajal nii ergastatud kui ka mitte ergastatud. Järelikult kass, kes istub sellise aine aatomitega ühes kastis, on samal ajal nii surnud kui ka elus. Kui kast avada, võib vaatleja näha vaid ühte võimalikku olekut.
Kas see nüüd käsitleb kaduv väikest hetke või mõõdetavat ajaperioodi?
Ei, siin ei ole asi selles, et tegemist on kaduv väikese hetkega. Selle näite tõi Schrödinger ja põhimõtteliselt, noh, see on ju ka põhimõtteliselt naeru vääristamiseks.
On siin tegemist ju niisuguse asjaga, et ta ütleb väga keeruliselt, ilmekalt ja huvitavalt, et me ei tea, mis kasti sees on.
Mm-hmm. No asi on selles, et kuna avastati elementaarosakeste kummaline käitumine, et subatomaarsete osakeste kummaline käitumine, siis noh, kuna me kõik ikkagi nendest aatomitest ja noh, veel väiksematest osakestest koostame, siis võiks arvata, et see meie, noh, et see, mis toimub seal subatomaarsel tasandil, mingil moel ikkagi avaldub siis ka selles meie nähtavas maailmas, kus me elame, eks ole. Ja Schrödinger püüdiski siis näitlikustada, et koostas sellise mõtteeksperimendi, just meilt mõtteeksperimendiga siis päriselt selle kassiga keegi ei katsetanud, mis siis pidanuks illustreerima seda, et mis siis tegelikult juhtub, eks ole, kui, no et kuidas see reaalses elus tegelikult avaldub, kui see elektron tõesti niimoodi käitub, nagu ta väidetavalt käitub, eks ole.
Minu mõtted läksid praegu natuke jälle ühiskondlikele radadele, et vaat, kuidas see tegelikult toimib, kui väidetavalt Stenbocki majas toimub midagi niisugust.
Mm-hmm.
Et ei saa aru, kas nad on elus või surnud, aga sisse vaadata ka ei saa, sest karantiin on.
No nii.
Null positsioon.
No nii. Okei. Okay. Järelikult kass, kes istub sellise aine aatomitega ühes kastis, on samal ajal nii surnud kui ka elus.
No jah.
Kui kast avada, võib vaatleja näha vaid ühte võimalikku olekut. Kas tuum lagunes ja kas on surnud või tuum ei lagunenud ja kas on elus. See on siis, kui kast avada. Aga kui me ei ava, siis me ei tea, kumb on.
No see läheb Platoni.
Eksperimendi põhiküsimus on, millal muutub süsteem kahe oleku segust üheks konkreetseks olekuks. Eksperimendi eesmärk on näidata, et ilma reegliteta, mis näitavad, millal toimub laine funktsiooni kollaps, ei ole kvantmehaanika täiuslik. Kuna on ilmselge, et kas peab olema kas elus või surnud, kuna nende kahe oleku kombinatsiooni ei eksisteeri, siis on see seaduspära omanega aatomi tuumale. See peab kindlasti olema kas ergastatud või mitte. Nii et, no võt, noh, ega ma
siis... No siin on kogu aeg niisugune tunne, et kolmas komponent on puudu, sellepärast, et see kass võib olla ka koomas.
No kõige kummalisem, mis tegelikult juhtub, on ju see, et kui me räägime, et vaatleja on see, mis muudab mateeriat. Või vaatleja on see, kes tegelikult muudab...
Kelle siis... jaoks mateeria käitub talle, noh, mõistetavalt üheselt, jah?
Jah.
See tähendab, et vaatleja justkui määraks mateeria käitumise või?
No täpselt. Aga seda põhimõtteliselt kvantmehaanika ju väidabki.
No mullegi tundub, aga ja. See on kuidagi kahtane, kuigi täiesti isegi igapäevases elus, no, võttes külmkappi ja inimese kui vaatleja, ja siit võib arendada välja huvitavaid teooriaid.
No jaa, aga vaata, mis siin tekib. Siin tekib küsimus, et kui me nüüd selle kassi paneme sellesse kasti, kus on siis see aatomituumakene ja mis võib ergastuda ja võib ka mitte ergastuda, ja see kõik sõltub vaatlejast.
Jaa, kas ta paneb sinna oma arust elus või surnud kassi?
Vaat siis minul
või tekib... potentsiaalselt elus või potentsiaalselt surnud kassi.
Minul tekib küsimus, kas kass ei ole vaatleja.
No ärme lähme nüüd sinna niimoodi loomakese eri omadustesse. Me võime võtta ju minu pärast koronaviiruse. Vaata tema ju ühes küljes käitub nagu oleks elus, teises küljes teda elusorganismiks siiski lugeda ei saa. Aga ta on võimeline ennast sünteesima. Nii nagu üldse viirustele omane.
Ja. No võt, ja sellise vastuluni siis kvantfüüsika jõudiski. Et oli suur kokkupõrge Einsteini ja Niels Bohri vahel, eks ole, kuigi nad teineteist väga austasid. Aga Einstein ütles, et osakesel on kindlaks määratud spin juba enne, kui seda mõõdetakse. Noh, see kinda näide, eks ole.
Yeah.
Osakesel on kindlaks määratud spin juba enne, kui seda mõõdetakse. Aga Einsteinilt küsiti kohe selle peale, kuidas seda kontrollida, et see juba enne olemas on. Enne kui mõõdetakse. Einstein ütles, et aga mõõdke lihtsalt ja siis teil kohe näete, et ühe mõtteliselt määratud spinn on. No aga sellele vastati, et Bohr vastab sellel peale. Aga mõõtmise akt oli see, mis tõi selle spinni kindlaks määratud olekus.
Vaata, siit me võiksime jõuda praegu. Jaa, muidugi mõõtmise akt ja seda, et Einstein niisuguse keerulise vaimse kombinatsiooniga lagedale tuli, no see on natukene uskumatu arves sellest tema muid omadusi, aga shit happens, nagu klassikud ütlevad. Ma hakkasin praegu mõtlema, kvantfüüsika ja nii öelda kulgemine ajas. On ju igavesti palju raamatuid, filme, kõike muud, kuidas inimene, noh, aja rännud minu pärast kas või tagasi tuleviku filmikesed, mida ilmselt paljud on näinud, et minnakse minevikku ja hakatakse kergelt nagu tootma tulevikku, muutes sellega väga paljud. Aga kujut endale ette, mis juhtub, kui sina teed ühe naisega lapse, ja see laps tõstetakse teie sünni eelsesse aega. Sellega kustutatakse ju 100%-liselt kogu selle lapse minevik, sest kogu tema minevik on tulevikus. Kuidas niisugust osakest käsitleda? Ta ju vastab tingimustele, et kas me üldse... Teoreetiliselt temaga ühes ajas saab ju teada, et ta on olemas. Aga me ei saa teada, kust ta tuli, sest see aeg ei ole veel kätte jõudnud.
No siis me oleme jõudnud tupikusse.
Kas me oleme jõudnud tupikusse, kui see laps käitub, õpib sööma, poti peal käima, läheb kooli, lõpetab kooli, kõik ainukene asi... Et tal ei ole mingisuguseid mälestusi. No räägitakse ju, et alates kolmandas raseduskuus lootekene näeb und ja kõik nabanööriga emaga seotud ema mälestused. Aga kui ta on enne oma ema sündi ajas, mis teoreetiliselt oleks ju ka konstrueeritav ja võimalik.
Noh, vaata see ajas rändamine jääbki tegelikult selle valguse kiiruse taha, eks ole. Et me ei saa kiiremini liikuda kui valgus.
Möödunud saates, eelmises saates, mul mingisugune sund mõte on, et aga valguse kiirusest peaks olema ju varju kiirus suurem. Ma pean silmas seda, et kui me lõpetame mingist punktist valguse välja kiirgumise, siis peaks olema ju selle varju teke näha kiiremini, kui valgus liigub. Ma oletan, aga ma ei oska seda lõpuni mõelda.
No ma ka ei oska, jah, et siin on selline mentaalne akrobaatika, läheb natukene konti murduakse.
Läheb, jah.
Mentaalselt konti, ma mõtlen.
Jah, mul ka mentaalne selgroog kuidagi niimoodi krigises ohtlikult.
Jaa,
nii nagu sellega, kui laps on... enne oma vanemate sündi.
Ei, jah.
Ja siis öeldakse, et jah, tulnukad, kosmilised signaalid. No ei ole, no.
No aga see ongi see põhjus, jah, miks vähemasti teaduses väidetakse, et et me ikkagi niimoodi päris ajas reisida ei saa. Et vastasel juhul läheks ju kõik segamini, eks ole, et sa reisid kuskile sinna Kennedy aega ja lähed sinna Tallasesse ja lased püsimehe maha, enne kui tema Kennedy maha
kas lased. See ei ole midagi taolist, nagu inimeste suhtumine jumalasse, et jumalat kujutatakse ette, nagu Jean Effeli koomiksi raamatus oli, abemega vanamees, kes tegi simsalabim, abraka tabra ja üldse tohutu hulga inimeste käsitlus jumalast kui kõrgemast jõust on ju kõige arutumalt orjalik.
Ja on.
Lisaks veel muidugi see, mis mind heilib, et sa nüüd anna meile meie igapäevast leiba ja käi poes ära ja üldse tee, tore oleks ja selle eest mina siis kardan sind.
Ja.
No, see on realism, aga see näitab ainult inimese piiratust. Ühest küljest. On hea, kui inimene mõtleb nende probleemide peale, leiab seoseid. Teisest küljest on see kõige kohutavam kuritegu kõiksuse enese vastu. Sest kui sa kujutad ette, et mingitel tingimustel see kõiksuse hiigel jõud hakkab alluma sellele, et sa lähed kirikusse ja palutemalt midagi. No siis me olemegi seal, kus me täna oleme. Maski tees ja ämber peas ja lähme meiki tegema.
Ja, noh, see on käesoleva allakäigu ajastu omapära, noh.
Ikka Kalijuga juurde lähed.
No Kalijuga, jah, sellepärast, et sellel...
Aga kus nad teadsid, et see Kalijuga tuleb, kui eelmine Kalijuga nad kõik ära kustutas? Me oleme sepsed sama probleemi juures, et laps ilma minevikuta. Meil on mingisugused mineviku andmed, aga meil ei ole endal seda minevikku ju.
Noh, kust nad teadsid on see, et need ajastud käivad ju ringi ratast.
See ei ole põhjendus.
Noh.
Kust see... nad teavad, et ajastud käivad ringi ratast, kes on see hiigel vaatleja? Kus on need materiaalsed tõendid, materiaalse inimese juhmi aju jaoks. Et ma ei tea, need hiigelperioodid, mis kestavad sadu tuhandeid aastaid, on kellelegi teada, kes ise ei ole vaatleja. Või võtame kõige banaalsema asja, dogonite valge rebase legendi. Vahivad aga Siirjust ja ütlevad, et käivad kontrollimas Siirjuse kaasasi, palja silmaga näha ei ole, või on nende silmad siis veel paljamad või?
No aga kust sa tead? No ma eeldan, et sa tead, et tuleb suvi. Ja siis sügis. Ja siis talv.
Vaata, sellega on nüüd niisugune nali, et... Ja ma tassan käed üles ja ütlen, et ei teagi. Sest see, mis on kirjutatud kalendrisse, on lihtsalt mingisugune imelik aja jaotus. Aga kui meil on aasta, kui üks tatine kevad läheb üle tatiseks sügiseks ja vahepeal mingit muutust ei ole, kust ma saan teada, et mingi aeg siin vahepeal noh, oli suve nimeline? Hea küll, me võime rääkida sellest, et on pööripäevad ja kõik niisugused naasugused, aga see ei ole põhjendus. Rääkimata sellest, et see võiks olla mingi asja põhjus. Ühtlaselt tätise ilma korral, ma ei tea seda. Ma ei tea isegi seda, et noh, esimene mai on kevad püha, 9. mai on elagu Euroopa Liit, enne oli nõukogude, mis see oli siis, võidupüha. No kus ma tean, millal ta on võidupüha ja millal ta on siis Euroopa Liidu püha? Ma ei saagi seda teada, kui mulle... No nii öelda, ma ei tea, vaatleja või kes kurat, mulle seda jama pähe ei pista.
No just nimelt, see mis pühata parajasti on, see sõltub sellest, millises ruumis sa elad ja põhimõtteliselt seda...
Kes on parasegu võimul, jah?
No see...
Nii et meil võiks olla näiteks 9. mai, võiks olla Keskerakonnapäev, võiks olla Euroopa Liidu päev, võiks olla Reformierakonnapäev, võiks olla elagu Putin päev, kõik sõltub sellest, kuidas... Noh, majanduslik-poliitilised olukorrad dikteerivad, aga kas selles päevas päikese tõusust loojanguni iseenesest midagi muutub? Mitte sitagi. Ainult lilli viiakse erinevasse kohta, kuigi käsu peale.
Jaa, varsti tuleb see lille viimise päev ka, 5 päeva veel ja siis viiakse. Aga kuule, no sinna pronksõduri juurde, kus ta nüüd on filtriteel või?
No vist jah.
Jah, sinna hakatakse viima nüüd varsti.
No jah, ja mis veel tehakse?
Ja mis veel tehaks kükke?
Kükke, ja seda võibolla küll, jah. Põlvedõste jooks, paigal jooks põlvedõstega, see on hea asi.
Jaa, aga vaata, tulles korra nende aastaaegade vaheldumise ja ajastute vaheldumise juurde, kui kas või internetist lugeda natukene põhjalikumalt loogika sellistest peensustest, siis ühest kaunist kohast ma lugesin välja, et noh, vaata, et väga rangelt võttes, kui võtta nüüd väga, väga rangelt, siis sellest, et noh, palju aastaid on vaheldunud kevad, suvi, sügis, talv, kevad, suvi, sügis, talv, väga rangelt võttes sellest ei järeldu, et see nii edasi läheb.
Ei järeldu midugi. Ja täpselt samamoodi, kui sa siin rääkisid haaravalt ja ihukarvupüsti ajavalt elektronides, palun väga, 9. mai viiakse võidupüha puhul lilli pronksõdurile. Ja samal ajal on ju Euroopa päev, eks ole? See tähendab, et 2 elektroni käituvad ühtemoodi, aga on erineva nimega. Ja nüüd me paneme nad kasti ja me ei saa sitagi aru, mis päev see on, aga me teame, et kuhugi tuleb lilli viia.
Kasti teema tõid sisse.
No, aga me oleme ju kastis.
No siis, vaata, siis ongi see selgub, kuhu tuleb lilli viia alles siis, kui me
no,
kasti avame.
No ühed viivad ühte kohta, teised viivad teise kohta.
No siis on 2 kasti.
Tuleb see kokku sulatada, et kui keegi kasti lahti teeb, siis ta saab aru, et ei ole siin mingisugust Nõukogude Liidu ega Euroopa päeva, on mingisugune 3. olek lillede viimise päev. Ükskõik
ja,
kuhu.
Jaa. No keeruline. Aga noh, ajas rändamist sa juba puudutasid.
No see on jube teema.
Jah, aga kvantfüüsikud on jõudnud ruumis teleporteerumiseni küll.
No sisuliselt võib ju käsitleda seda ühte elektroni, mis imiteerib ennast läbi peegli teise kohta täpselt samasuguse teleporteerumisena.
No, ma võin tuua näite.
Sest kas teleporteerumine on tegelik või mitte, me ei tea. No põhimõtteliselt, kui sa võtad ja suhtled kellegagi, kes on noh, teise pool planeeti või minu pärast teises universumi otsas, siis mõnes mõttes sa teleporteerud sinna ja saad temalt infot ja tuled nätsti tagasi ja kirjutad talle vastuse.
No võt, selle info liigutamisel teleporteerumine põhinebki.
Ja, et vaata, see tähendab, et info oli enne seda, kui olid muna ja kana. Oli teada, mis kujuga peab olema muna, oli teada, mis kujuga peab olema kana ja siis otsustati simsalabim abrakadabra nüüd, nagu ütles üks tuntud mustkunstnik ja läkski kogu see jama lahti.
Tehti üks põnev katse Kanaari saartel. Kanaari saared on sellepärast vahva koht, et seal on mitu observatooriumit.
Ja seal ei ole Kanaari linde, sest nimetus tuleb ladinakeelsest nimetusest koer, eks?
No, jaakene küll. No nii, tähendab, ühel saarel, Lapalmal, on observatoorium. Seal võeti 2 footonit ja pandi nad siis sellesse põimitud olekusse, kvantpõimingusse. 2 footonit. Laseriga saadeti üks neist footonitest järgmisele saarele, Tenerifele, mis on 144 kilometrit eemal. Vaadeldes ühe elektroni olekut ühel saarel, saab teada ka teise elektroni oleku teisel saarel. Või siis footonid see kord, jah, mitte elektronid. Nii, nüüd võeti 3. osakene ja kui kanti üle kogu see info, mis puudutas ühe footoni olekut, tähendab siis ühelt teiselt saarelt kohale toodud info läbi selle siin saarel oleva osakese. Siin saarel oleva osakese kaudu toodi kohale info teisel saarel oleva osakese kohta, eks ole. Ja kui see info kanti üle sellele kolmandale osakesele, siis meil oli nüüd identne osake. Täpselt samasugune osake nagu see teine osake. Ja vaat seda nemad nimetavad teleporteerimiseks.
No jah, iseenesest on see sama keeruline protsess. Vaata, ajalooteadmised ja ajaloo kui õppeaine omandamine oli mul koolis ülikeeruline, sest ma ei saanud aru asjade mõõtudest ja põhjuslikest seostest. No minu pärast võtame kas või, et müta-müta tuli vürst Igor, kes ei pruukinud olla üldse vürst Igor, tal võis olla nimeks ka Ivor, mis on üldse Skandinaaviast ja see vene rahvuse sünd ja russid ja kõik, mis siin olid. Tuli vürst Igor ja lõi korra majja. No vürst Igor, selleks, et teada saada, no ütleme, et ta oli kuskil linnas A. Mis toimub 1000 kilomeetri kaugusel linnas B ja kas seal kehtib tema võim? Kus tal oli nii palju rahvast? Kui ajaloos kirjutatakse, et ja siis tulid mingid petšeneegid või ma ei tea mis asjad ja allutasid endale. No kes need inimesed kõik siis niimoodi kummaliselt laiali peksis? Kust nad tulid? Ja küll, no kui me ei tea, isegi, no mis toimus, ütleme, aastatel 950 kuni 1050. Meil on mingid kroonikad, aga meil ei ole inimkonna enesemälu. Vaat sama pull on sellega, et võeti üks footon. Kui suur see siis õieti on?
No mahtus pintsetide vahele.
No jah, seda võib arvata, muidugi võeti sätikal jalas kinni ja siis öeldi, et litsu nüüd vudinal enda kirjake, nagu vanaste laulusõlm ütles ja kõta sinna saare peale ja teeme siis oma simsalabimma brakadabra ära. Vaat see ongi see, mis natukene paneb piiri ette. Nende katsete kirjeldused, täpselt nii nagu ajalookirjeldused, nende mõõdud. Kui heakene küll ütleme, et hakkab tulema Rjurik, no ükskõik, mis ta nimi oli, kuskil Skandinaaviast, kurat, ta tuleb ju kuhugi meie aladele ka, vaata, et pool aastat.
Skandinaaviast nii kaua tuleb.
No millega ta tuli?
No kui siin just räägiti, et 8 nädalaga kõnniti Rooma.
8 nädalaga kõnniti Rooma, no võibolla küll, 8 nädalat on ka 2 kuud.
No.
No see tähendab, et pardak jätkub vähemalt 8 nädalat enne, kui tuleb vürst ja küsib, et mis kurat teil siin toimub.
No jah.
Siis 8 nädalat selgitatakse talle. Siis ta ütleb, et kulge, nüüd meil on vaja veenvat jõudu, et see pardak ära lõpetada. Ja kõik on hoobilt nõus. Oo, hurraa, näed, tema tuli, tema ütles, lõpetage oma pardak ära. No, tead, ei ole need asjad päris niimoodi, nad ei ole söödavad. No,
no ma ei tea, jah, ega ajalugu igas punktis ei ole ka minu jaoks kuigi veenev, aga no mis me teha saame? Inimkond on selline, et nad on juba otsustanud oma minevikku hävitada ja meie siis sadu või tuhandeid aastaid hiljem peame siis kukalt kratsima ja mõtlema, et mis siis ikkagi toimus.
Huvitav, kuidas sada või, no, ja ütleme 100 aastat hiljem. Käsitletakse epideemiaid, mis olid ju ette kuulutatud Nostradamuse katräänides ja tont teab kus veel. Nii nagu, ma ütlen, Kalevi pojast võib ka soovi korral välja tõlgendada ükskõik mille, mis tuleval aastal tuleb, mingi brusi krahi või mida iganes. Whatever.
Ei, no
millest
tõlgendada ei saa. Tõlgendada saab ju kõike. Me võime võtta kas või ju karupoeg Puhhi ja noh, jumal milline...
No jah, Puhhi ja Tao näiteks on ja. Ju ilus raamat igat pidi.
Milline kultuur selle ümber on loodud, eks ole? Vot seda.
Ja muide, see on väga õige lähenemine asjadele. Üritada ühe või teise arusaama iseenda hariduse ja teadmiste kinnituseks leida fakte kunstipärases teoses, mis tegelikult võibki olla päris õige tegevus ja tõlgendusmoodus, sest kellegi aju tegevuse tulemusel sünnivadki need kujundid. Ja niimoodi me võime selle sama kvantfüüsika või kvantmehaanikaga või mis ta iganes ka on, sellega leida ju kinnitust kõige tavalisematele ühiskondlikele protsessidele. Ainult, et siin tuleb see näilisuse faktor kuidagi välja rookida.
No, aga mida ei saa tõlgendada? Jah, vaata, tõlgendada saab kõike. Ma olen kuulnud sedagi, et see ikka see kuulus Oskar Lutsu kevade, eks ju, et see imelik olevat olla gei. Ja sellepärast ta selle jõuguga seal koos ju elunes.
No kaudsete tunnuste järgi võib järeldada tõepoolest, mida tahad.
Et tõlgendada saab ju kõike, üks kõik mida. Ja.
Samamoodi võib panna ju geide patta ka õpetaja Lauri.
Jaa, võib panna.
Täiesti külmalt. Ja üldse tähendab, kui meil ei ole täis paketti andmeid, siis me võime tõlgendada üsna hirmsaid asju. See on see pimeda vahendaja rakendamise printsiip, kui sa ei anna inimesele kõiki andmeid ja saadata midagi tegema, siis ta enda meeles teeb head. Aga tegelikult mõistetakse just nimelt tema süüdi, sest ta oleks pidanud teadma, nii nagu ma lugesin siin hommikul peaministri käskirja, et sõltumata selles, kas sa teadsid või ei teadnud, sa pead nüüd niimoodi käituma. See läheb väga hästi kokku meie elektronide ja kõige muu jutuga.
Sõltumata sellest, kas sa tead või ei tea. Ja. Aga vaata, tõlgendamisega on veel see, see sama pandeemia meil siin, eks ole. No, kristlane tõlgendab seda niimoodi, et Jumal on saatnud inimkonnale karistuse.
Ei, katsumuse äärmisel juhul. Jumal on armuline, tema ei karista.
No olgu siis
tema katsumus. Temaga hirmutatakse, aga tema ei karista.
Aga mille pärast Jumal on saatnud meile selle katsumuse, kuna inimene elab sellest pordu elu, tead, just homood ja lesbid ja värgid ja võt siis nüüd ongi Jumal.
No
need
on aluses peale olemas olnud ja ma ei usu, et see, tähendab, teoreetiliselt arvestades sünteetika söömist võib juhtuda tõesti, et inimesed seksuaalselt ära pööravad, et urbaniseerumine hävitab nendes looduslikud instinktid paljuneda ja sigida ja nii edasi.
No väga hea.
No jah.
Aga
me jõuame siin jälle sinu kevade, suve, sügise, talve juurde, et kust me teame, et see ei ole seotud selle samaga, aga kõik ju kordub ja tänu sellele me teamegi, et on 400 000 aastased perioodid, aga me ei tea, mis oli 1000 aastat tagasi, eks ole?
Ja, aga ma tooks lihtsalt paar näidet, et vaata, kui erinevalt saab tõlgendada ühte ja sama sündmust sõltuvalt maailma vaatele. Näiteks New Age inimene ütleb niimoodi, et inimkond on hävitanud maakera kopsud. Maakera annab vastulöögi, hävitab inimeste kopsud. Nii.
No, siin on ka loogilised seos.
Üks ja sama sündmus, aga tõlgendame erinevalt. Nii. Mina taimetoitlasena loomulikult näen, et põhjus on lihasöömises. No need nahkiired ju. Hiinlased sõid nahkiiri, nüüd on inimkonnal viirus, palun. Lihasöömise tagajärg jumal karistab. Ja lisaks veel kõigele...
No terminine töötlus peaks ju ikka selle satika maha võtma.
No ju ei võtma.
Ei, hea küll, pesemata kätega ja toor see ja. Külm töötlemine.
Nii. Koronaviirus. Kui me teeme sellest sõnast anagrammi, me saame carnivorous.
Ja mis viitab juba ikka noh, niimoodi lihasöömisel.
Ja, no kuidas, mis sa arvad, kuidas India moslemid seda kõike olukorda tõlgendavad? See on hindude vandenõu, nad on selle kõik välja mõelnud selleks, et nüüd inimesed tervitavad nagu hindud, panevad käed kaks käed kokku nina alla, mitte ei suru kättega. Hindude matmiskombed, mitte ei maeta maha nagu moslemid, vaid põletada tuleb, eks ole. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, et vaata, kõik sõltub maailma vaatest. Me ei näe seda olukorda ühte moodi. Kõik näevad vastavalt oma maailma vaatel.
No siis on kõige progressiivsem seltskond üldse globalistid, et kõik olgu ühe pikkuselt ühte nägu ja õhtul tõmbab traktor teki peale.
Aga kui me juba maailma vaadeteni jõudsime, siis ma tahaks tuua ühe hästi huvitava kujundi ja mõttekäigu siia ka veel. Et vaata, mis asi on maailma vaade või mis asi on tõsiselt võetav maailma vaade?
Ma ei tea.
Tõsiselt võetav maailma vaade peab vastama neljale põhiküsimusele. Kust kohast või tähendab, kuidas see maailm tekkis? Millest see maailm tekkis? Miks ta on tekkinud just sellisel kujul, miks on sellised vormid? Ja neljas küsimus, mis on selle kõige mõte? Kui sa nüüd vaatad seda, neid nelja küsimust, siis sa näed, et kõik religioonid vastavad nendele küsimustele. Kas need on nüüd päris vastused või need on nüüd vastused eesklemised, aga nendele küsimustele vastatakse? Samuti teeb seda, annab need neli vastust, annab ka materialistlik lääne maailmavaade. Kust see maailm, kuidas see maailm tekkis? No, suur pauk oli ja siis tekiski. Millest? Mitte millestki. Noh, miks sellised vormid? No, aga sellepärast, et on stringid ja siis moodustavad elektronid ja kvarkid ja asjad ja siis need vormid ja kõik, noh, juhuslikult. Ja mis selle kõige mõte on? Mõte on seda kõike nautida ja sellest osa saada ja nii edasi, eks ole. Et ka materialistlik maailmavaade peab vastama nendele küsimustele. Muidu keegi ei võta seda tõsiselt, aga nüüd ma jõuan kujundini. Natuke esoteerilise kujundini. Ja see võimaldab seda loogikat hästi meeles hoida, aga see ka vastab päris hästi mõnedele küsimustele. Vastus on ämblik. Kust kohast on pärit ämbliku võrk? Ämblik lõi. Millest ta selle lõi? Ise endast. Miks sellise kujuga? No, ta on ise ka sellise kujuga, no, kaheksa jalga laiali, no.
Tal oli mugav sihukest teha.
Mis selle mõte on? See on lõks.
Jah. Ja olemegi vahel. Ma arvan, et selle ilusa kujundiga võib panna tänaseks punkti, aga järgmisel korral katsuks siis minna veel esoteerilisemaks. Vaataks seda ämbliku tema tegevust kvantmehaanilise kärpse silmade läbi. Aitäh, Abirama, ja eks meie jutt oli enam-vähem selline, et tahaks tsiteerida ühte oma kadunud kamraadi, no kurrat, kas ei pane jooma. Ja siin muud pole öelda, aga püha sõda läheb edasi. Kohtume nädala pärast.
Тая, выйдем мы до дна. Тая, водочку до дна. Та-та-ра-ра, та-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. Тая, водочку до дна. Та-та-ра-ра, та-та-ра-ра. Та-та-ра-ра.
Saade on salvestatud 2020. aastal.